Добро утро, колеги. Моля за регистрация. Благодаря ви. Регистрирани са 186 народни представители. Имаме кворум. Желаете ли пререгистрация? Благодаря. Имаме кворум. Откривам днешното пленарно заседание. Уважаеми колеги, на основание член 47, алинея 5 от правилника за организацията и дейността на Народното събрание, след консултации между парламентарните групи на председателски съвет, предлагам в програмата за работата на Народното събрание за днешното пленарно заседание да включим допълнителна точка. Уточнявам като точка втора за днес, след парламентарния контрол по член 105 от правилника за организацията и дейността на Народното събрание, и това да е проект на решение за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нация с вносител Министерски съвет от 6 декември 2024 година. Моля, гласувайте да включим допълнителна точка. Благодаря ви. Гласували 195 народни представители, за 191, против няма, въздържат се 4. Предложението е прието, ще бъде включен проекта за решение като допълнителна точка след блиц контрола. Ще ви направя и съобщение. На свое редовно заседание, проведено на 29 януари 2025 година, Комисията по икономическа политика и иновации, в изпълнение на член 21, алинея 4 от правилника за организацията и дейността на Народното събрание, избира от своя състав постоянно действаща подкомисия за наблюдение на дейността в областта на защитата на потребителите и ограничаването на монополите. Подкомисията се състои от 8 народни представители, по един от всяка парламентарна група. Председател на тази подкомисия е колегата Александър Иванов от ГЕРБ СДС, а членове са Ивайло Шотев от Продължаваме промяната, Демократична България, Климен Шопов от парламентарната група на Възраждане, Елван Гюркаш от парламентарната група на ДПС Ново начало, Атанас Атанасов от парламентарната група БСП Обединена левица, Мюмюн Мюмюн от парламентарната група на движение Демокрация, права и свободи ДПС, Снежанка Траянска от парламентарната група на Има такъв народ и Росен Иванов от парламентарната група на МЕЧ. Съобщението ни е предоставено от председателя на комисията по икономическа политика и иновации, господин Петър Кънев. Сега преминаваме към парламентарния контрол по член 105 от правилника за организацията и дейността на Народното събрание, като съгласно разпоредбата. Заповядайте. Само секунда, извинявайте. Съгласно член 105, алинея 6 от правилника, парламентарните групи не могат да се възползват от правото си по член 48, алинея 5 във времето за отговори на актуални въпроси. След като изтече блиц контрола, може да направите декларация, госпожо Димитрова. Днешния ден, 7 февруари 2024 година, в първите до 2 часа от пленарното заседание, в парламентарния контрол по смисъла на член 105 от правилника за организация и дейността на Народното събрание, ще участват министър-председателят на Република България господин Росен Желязков, заместник министър-председателят и министър на иновациите и растежа господин Томислав Дончев, заместник министър-председателят господин Атанас Зафиров и заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията господин Гроздан Караджов. Да ви припомня процедурата. В член 105, алинея 2, на правилника е казано, че право на по два актуални устни въпроса има всяка парламентарна група, като министър-председателят и заместник министър-председателите, към които има отправен въпрос, отговарят веднага след задаването им. Редът е съобразно числеността на парламентарната група и започваме с парламентарната група на ГЕРБ-СДС. Заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господа вицепремиери, уважаеми господин премиер. В хода на вчерашния ден имаше изслушване на министъра на финансите, госпожа Теменужка Петкова, която изнесе тревожна информация по отношение на публичните финанси. 18 милиарда дупка лева в бюджета на държавата не са мираж. 3% дефицит ще са трудност, но правителството ще поема ангажимента да следващия бюджет, който ще предложи на Народното събрание, да бъде в рамките на изискванията на закона за публичните финанси, именно до 40% разходи на държавата спрямо брутния вътрешен продукт и до 3% дефицит, което естествено от изключително значение, защото ще покаже и готовност на България и намерение да станем пълноправни членки на еврозоната. Но в рамките на вчерашното изслушване госпожа Теменужка Петкова отбеляза много тревожни факти. Над 1 400 000 000 лева извършени дейности, но не разплатени в рамките на миналата година, които съответно ще окажат влияние в държавните финанси тази година. Това е по отношение на пътното поддържане и инфраструктурното строителство. Стана въпрос и ясно, че има още над 700 000 000 лева невъзстановено ДДС към бизнеса, което също представлява сериозен проблем. Въпреки всички тези факти, които бяха изнесени, аз, господин Желязко, ще си задам въпроса към вас, а именно важният обществен и естествено и управленски въпрос е какво е финансовото състояние на държавата. Благодаря.
Благодаря ви, господин Иванов. Господин министър-председател, заповядайте да отговорите на въпроса.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, надявам се, че опита, който ще направя сега да сложа точка на всички коментари и дебати по отношение на числа, които вчера много точно бяха определени от министър Петкова като фискална игра на спортото, ще успея да сложат едно известно успокоение, поне до момента, в който проекта на Закон за държавен бюджет, този на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса бъдат внесени в Народното събрание. Това се нуждае от обстоятелството, че политическият дебат не доведе до необходимата конструктивност по отношение на изясняване на всичко, което застраши публичните финанси през последните няколко години. Всички проблеми бяха изразени, но накрая не стана ясно за обществото нито каква е реалната картина, нито какви са проблемите, които трябва да бъдат адресирани с този и следващите бюджети. Станаха ясни факторите и обстоятелствата за неразплатени задължения, за причините за това, за поемане на политически ангажименти, свързани с разходите, които държавата не е могла да осигури, за поемани разходи в бюджета, които не са били обезпечени с лимити, за прехвърляне за следващата година на фактурирани задължения, за поемане на разходи с сертификация без да бъдат фактурирани. Всъщност, по-ясна картина ще имаме, когато видим какво е последното 3 месече на миналата година. Тези данни ще бъдат ясно повестени, но ще послужат много точно и коректно в проекта за държавен бюджет за настоящата година да не бъдат допускани подобен вид нарушения на фискалната дисциплина. Фискална дисциплина, която не е само модел за правилно управление на публичните финанси, но е и законово скрепена в нашия закон за публичните финанси. Нека тогава да се разиграе този дебат. Аз в момента няма да повтарям всички известни факти и обстоятелства, защото всяко едно число има своята не само финансова, не само своята икономическа, но и своята политическа интерпретация. За новоизбраното правителство е важно какъв бюджет ще предложи, какъв бюджет ще защити и ако успее да събере подкрепата на парламента, по какъв начин ще гарантира неговото изпълнение. Защото потенциала, който съществува в нашата страна, не за ограничаване на разходите, а за увеличаване на приходите съществува и то е първо в посока на изсветляване на сивата икономика, използването на нови източници, които ще ни даде възможност функционирането на шенгенското пространство, както и по-добрата работа на регулаторите и на контролните органи. Така че моята задача е да ви убеда да гледаме напред, а да не допускаме грешките, които трябва да оставим назад. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Желязков. Желаете ли реплика, господин Иванов? Господин Иванов, желаете ли реплика? Не желаете. Преминаваме към въпрос от втората по численост парламентарна група. Продължаваме промяната Демократична България. Заповядайте.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин министър-председател, уважаеми вице-премиери, уважаеми колеги, проблема с безводието в страната е все по-голям. Знаете, във връзка с това сформирахме и временна комисия за установяване факти и обстоятелства за безводието. В бъдеще за никой не е тайна, че този проблем ще става все по-голям. Обръщам внимание, че има довеждащи водопроводи, публична държавна собственост, които са недопустими за финансиране по общинската програма. Също така на територията на области, където няма асоциации сформирани, има довеждащи водопроводи, които са недопустими за финансиране по оперативна програма околна среда. В тази връзка единственият начин за финансиране тези довеждащи водопроводи публична държавна собственост е от държавния бюджет. Въпросът ми е, предвиждате ли в проектобюджета за 2025 година финансови средства директно за проектиране, реконструкция и изграждане на такива довеждащи водопроводи? Благодаря.
Благодаря ви, господин Петков. Тъй като не беше уточнено към кой да бъде въпроса, към министър-председателя или към някой от заместник министър-председателите?
Към министър-председател.
Благодаря.
Или ако ресорния вице-премиер.
Заповядайте, господин Томислав Дончев, да отговорите.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, дами и господа народни представители, уважаеми господин Петков, със сигурност свикването на работна група или на комисия е важна крачка, само че проблемите в ВИК сектора не се решават просто с административни мерки. И не е единствената тема наличие на адекватно по обем финансиране. Всички добре знаем, че от момента, в който вземем решение, примерно за рехабилитацията на ВИК инфраструктурата в един град, дори при налично финансиране, от момента, в който вземем решение, до момента, в който изпълним мероприятията, минава период 4 или 5 години. Затова от огромно значение инвестирането в проектна, в техническа готовност, пряко на въпроса ви. Както знаете, ние имаме налично финансиране, съжаление слабо използвано в рамките на оперативната програма Околна среда от Кохезионния фонд, който може да бъде използван от всякакъв тип инвестиции в сектор води. Да, и прав сте, това е категорична позиция на Европейската комисия, когато имаме неконсолидирани територии, там финансиране от Кохезионния фонд не може да се използва. Да стигнем по-далеч, комисията има принципна позиция, че там не би следвало да се включва и финансиране от държавния бюджет. Не казвам, че не е правено. Не казвам, че не може да се направи. Бих поставил въпроса дали темата с консолидацията на териториите, на които оперират различните ВИК дружества, е напълно затворена. Защото за мен усилия консолидацията да бъде завършена трябва да се положат. Ние имаме буквално няколко общини, които не са в консолидирана територия и да, в бюджета ще бъдат предвидени средства в допълнение към тези от Кохезионния фонд за допълнителни мерки, особено в сферата на довеждащ водопровод, който често остава извън обхвата на водните цикли за осигуряване на водоснабдяването на районите, които страдат от безводи. Само, че няма да бъдем откровени, ако сведем темата само до водопреносна инфраструктура. Ние сме фактически в режим на промени на климата. И това се усеща особено в Южна България, но не само. Ако ние сме държава с визия, голямата тема, която трябва да се сложи на масата, е строителството на поне 5 нови язовира. Поне 5 нови язовира, които стратегически да покрият нуждите на населението от водоснабдяване, както и нуждите от напояване. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Дончев. Заповядайте за реплика, господин Петков.
Уважаем господин вицепремиер, обръщам внимание, че наблягам на довеждащи водопроводи публична държавна собственост. Има довеждащи водопроводи, които са с проектна готовност в момента пред разрешение за строеж. Ако заделим един ресурс, макар и малък, от 100 милиона, да се финансират тези проекти, още тази година можем да решим проблеми на хиляди жители. И един такъв град е Севлиево от област Габрово, който и ви сте избрал на този район. И ви го знаете този проблем от 30-40 години, който все още не е решен. А и лично ви сте обещавали, че ще се реши. Другият, който е не е консолидиран, това е другия голям проблем с Ловеч Плевен. Нали, Черни Осъм. Така че може да се задели едни 100 милиона. Това ми е молбата да се проектира там, където има най-голяма нужда, за да се предвиди това нещо. Не може държавата да ни поддържа или да реконструира собствената си водна мрежа и то довеждащи водопроводи първоначална точка, откъдето тръгва водата. Наливаме пари в крайни точки или в някои села, а тези довеждащи водопроводи имат по 60-70% загуба. И ние в началото, като загубим водата, какво правим? Държавата един частник какво ще направи? Къде първо ще запуши нещата? Там, където шорти или където тече? Моля ви, обърнете внимание това нещо. Колкото и да ни достигат пари, винаги може. Това е държавна политика. Благодаря ви.
Благодаря ви. Заповядайте за дуплика, господин Дончев.
И очевидно ще контекстуализираме въпроса. А ситуацията с довеждащия водопровод на Севлиево познавам не само на документи, а и на трасе. И след дълги години липса на инвестиции, само напомням, че последните 8-9 години бяха отпуснати близо 10 милиона за рехабилитация на трасето. И водозагубите падат. И тази инвестиция трябва да бъде довършена. Впрочем, далеч по-голям проблемът е, ако говорим за големи български градове, като Ловеч и Плевен. Където също е необходимо не само рехабилитация на довеждащото трасе, но отварянето на въпроса за водоизточник, язовир. И сте прав, ние имаме готова технически трасета, но ние имаме и технически готови язовири. Технически готови язовири, някои от които дори в средата на 80-те години половината строително-монтажни работи са извършени. И да, това ще бъде усилия на българското правителство, довършването на подобни проекти, които са технически зрели и са необходими неголеми наброй инвестиции, които да решат проблема с водоснабдяването на дадено населено място. Впрочем, това няма да ни реши всички въпроси, свързани с реформата във водния сектор. Тя остава на нашето внимание и уважаемото Народно събрание трябва да се занимава и с този въпрос, защото е свързан и с законодателна промяна. Благодаря.
Благодаря ви, господин Дончев. От името на парламентарната група на Възраждане, кой ще зададе въпрос? Заповядайте.
Благодаря, госпожо председател. Господин министър-председател, въпросът ми ще бъде към вас. Ние от Възраждане винаги, когато има ново правителство, задаваме един изключително важен стратегически въпрос за българската държава. А именно, каква ще е политиката на новото правителство във връзка с демографската криза в страната ни? Много добре знаеме всички българи, че според данни на НСИ също, България в момента е 6 милиона и 700 хиляди души. Много добре знаем обаче, че всяка година изчезваме с по един средно голям български град. Около 50 до 100 хиляди души на година. Много българи, млади, детеродна възраст, заминават за чужбина да търсят по-добро място за работа, препитание и живот. И изключително е тягостно да наблюдаваме как нашия народ, нашата нация умира със всеки изминал ден. И тъй като политическа партия ГЕРБ управлява дълги години нашата държава, над 10 години вече, в различни периоди естествено, искам да попитам какви мерки ще предприеме правителството в краткосрочен и дългосрочен план за решаване на този изключително важен проблем за нашата родина. Благодаря.
Благодаря ви, господин Георгиев. Заповядайте, господин Желязков, да отговорите.
Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, повдигнатия въпрос е в фокуса на вниманието не само на това правителство, не само на тази легислатура. Това е въпрос, който вълнува цялото общество и до известна степен е отражение на политико-икономически тенденции, които се развиват през последните десетилетия. Въпросът има измерения не само с раждаемостта, защото към настоящия момент в България раждаемостта е на нивата на средноевропейската такава. Но въпросът е свързан и с движението на хора, всички процеси, които настъпват в рамките на глобализацията, в рамките на членството на България в Европейския съюз, на възможностите на трудовия пазар и на по-добрите възможности за работа. Разбира се, има и проблеми, които трябва да се адресират незабавно. Те са насочени към малките населени места. Скоро ще предложим на вашето внимание определени мерки в тази посока. В момента не искам да ги споменавам, защото те са свързани основно с тенденции, по които се работи за причини, поради които се обезлюдяват малки населени места. Но целта е да направим така, че повече българи да се връщат в страната и да намират своето място в родината, а по-малко хора да търсят по-добрите възможности извън родината. Това ще бъде направено с краткосрочни, но и с дългосрочни мерки. Ще говорим по тази тема в специализираните комисии на парламента, но целенасочена държавна политика трябва да бъде систематична и комплексна, защото, както казах в началото, това не е само въпрос на раждаемост. Благодаря.
Благодаря ви. Господин Желязков, заповядайте за реплика, господин Георгиев.
Господин Желязков, аз съм общите приказки, които изговорихте, ние ги знаем. Това е ясно до тук, което казахте. Въпросът е, кой от вашите министри ще отговаря конкретно за тези политики? Защото тези политики, пъзела на демографската картина в държавата е огромен. Тези политики са свързани с изключително голям брой министерства. Тези министерства, за да провеждат тези политики, им трябват финанси. За тези финанси са необходими да бъдат отпуснати в предстоящия бюджет. Само че пари няма. В вчера от изслушването на госпожа Петкова разбрахме, че държавата е в изключително тежко състояние. 18 милиарда дупка, 4 милиарда дефицит от предходната година. На този фон искате да вкарвате България в еврозоната. И на базата на всички тези неща, които знаеме като информация и като политики, изминали от предходните години, ние от Възраждане много се съмняваме, че ще успеете да решите този кардинален и важен въпрос за българската държава. Така че, кажете най-важното, кой ще отговаря, за да знаеме кой пряко ще държим отговорен за провала на, ако има провал в тази политика. Надявам се да няма, но много се съмнявам, имайки предходния опит на другите управления на ГЕРБ. Благодаря.
Благодаря ви, господин Георгиев. Господин Желязков, заповядайте за дуплика.
Благодаря ви. Независимо от очакването това да бъде ангажимент на един министър или на един вицепремиер, това трябва да бъде фокус на вниманието на всички сектори на социалната и икономическа политика на държавата, в това число и в правоприлагането. Защото има много фактори, свързани и с последното, които са причина за процеси, които могат да откажат влияние върху демографията на страната. Това не е отговор, който някой би интерпретирал като колективна безотговорност. Това е отговор, който трябва да бъде адресиран към кабинета като цяло. Защото това е хоризонтална политика, а не е политика по вертикал. Тя засяга всички министерства, всички министри, всички политики. Защото става въпрос за бъдещето на нацията. Благодаря.
Благодаря ви. Преминаваме към следващата парламентарна група. ДПС Ново начало. Заповядайте, господин Летифов, да зададете въпрос.
Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господа премиер и вицепремиери. Господин премиер, въпросът ми е към вас и той е съвсем важен и резонен, и той е от най-важно значение за българските граждани. Както се казва, той е от дневния ред на хората. Преди два дни, ако не се лъжа, председателя на ДПС и на парламентарната група на ДПС Ново начало, господин Пеевски, ви призова за категорична намеса на правителството и на държавата по отношение на инфлационния натиск на цените и на стоките от първа необходимост, които пряко влияят върху хората и ги обедняват. И в този ред на мисли въпросът ми към вас е: какви мерки предприема правителството да намали необоснования растеж на цените на основните стоки и продукти, което пряко бърка в джоба на българските граждани и те обедняват? Това ни е въпрос и ще държим тези действия да бъдат в пряка полза на хората и те да дават резултат. Благодаря.
Благодаря ви, господин Летифов. Господин Желязков, заповядайте. Имате думата.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми народни представители, пряката намеса на държавата на пазара на основните стоки от потребителската кошница, най-вече на дребно, е една недопустима намеса в рамките на пазара, но това не изключва контролните механизми, с които разполага държавата в лицето на регулаторните си органи. Това трябва да бъде регулация, която е свързана с недопустими съгласувани практики и картелни споразумения. Аз се надявам тази година да се усети ролята на регулаторите в пазара на основните потребителски стоки. Но е много важно да не се подават послания, които ще звучат като глупост от страна на правителството за намеса на пазара на цените на дребно. Неща, които няма да доведат до очакваните резултати, но могат да доведат до дефицит на основни продукти. Така че пазара трябва да бъде регулиран, докъдето практиката за действието на конкуренцията върху равновесието на цените е необходима, но не и намеса, която да доведе до дефицит и до спекула. Благодаря.
Благодаря ви, господин Желязков. Желаете ли реплика? Заповядайте, господин Летифов, за реплика.
Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин премиер. Ние сме съгласни с това, което казахте. Разбира се, че не трябва да има недопустима намеса, но не трябва да има и спекулативна намеса, която пряко да бърка в джоба на българските граждани. И очакваме и ще следим как ще подкрепите и българските нашите производители, които, разбира се, също са от голямо значение и могат да помогнат за това спекулативната намеса да не бърка пряко в джоба на българските граждани. Благодаря.
Благодаря ви. Желаете ли дуплика? Не желаете, господин Желязков. Преминаваме към следващата парламентарна група, БСП Обединена левица. Заповядайте, господин Георгиев.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми господин министър-председател, уважаеми господа вице-премиери, дами и господа народни представители, каквито и решения да вземем тук с вас, каквито и законопроекти, каквито и слушвания да правим ние, народните представители, това се усеща много по-късно от всички български граждани. Това се усеща, защото след като се направят различни предложения, промени, докато влезнат в сила законите, до тях достига много по-късно реакцията. Въпросът ми за това, а пък аз винаги използвам трибуната на Народното събрание да се обърна и да защитавам правата и на общините. И затова въпросът ми по-скоро е към вице-премиера Зафиров, тъй като отговаря за регионалното развитие, за околната среда и за водите. И това, което нас ни вълнува от БСП Обединена левица, е какви политики предприема кабинета в насока общинските програми, инвестиционните програми, защото, както знаем всички ние, кметовете са най-пряко до българските граждани. Кметовете най-бързо реализират тези политики, които се осъществяват и от Народното събрание, разбира се, и от Министерски съвет. Те са от всички парламентарни групи, но те първо усещат това, от което имат нужда нашите граждани. Така че въпросът ми в действителност към вас, уважаеми господин Зафиров, е каква е политиката спрямо общините и инвестиционната общинска програма. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Георгиев. Заповядайте, господин Зафиров, да отговорите на въпроса.
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Георгиев. Аз благодаря ви за този въпрос, защото местната власт е най-близко до проблемите на хората и вие го знаете прекрасно като дългогодишен кмет и участник в тази местна власт. И не само до проблемите, но и до намирането на техните решения. И именно намирането на тези решения са част от приоритетите в работата на МРРБ. Но те при всички положения касаят широк кръг от българското общество. Тази програма, която засегнахте във вашия въпрос, е жизненно важна не само за кметовете, за общините, но, както казах, и за всички български граждани, защото инфраструктурните проекти нямат партиен цвят и там не би трябвало да има различен аршин, защото те са насочени към подобряване средата на живот на всички български граждани. И аз тук категорично смятам, че партньорите в управлението трябва да сме единни в това отношение и да продължим тази програма, която касае всички български общини. Има обаче голямо притеснение, аз няма да го скрия от вас, и то кореспондира и с първия въпрос, който беше зададен към министър-председателя за финансовото състояние на държавата. Факт е, че неразплатените средства към българските общини от миналата година са над 500 милиона, или ако трябва да го кажем ясно, Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще започне новия си бюджет с минус 500 милиона, които трябва да разплати евентуално през тази година. И тук, без да бягаме от отговорност и без да упрекваме политици в някакви финансови грешки, но едно нещо трябва да е ясно и да се каже, че с този огромен дефицит и с това трудно начало е много трудно да говорим за някаква прекалено амбициозна или дори въобще амбициозна инфраструктурна програма през тази година. Тук основната задача ще бъде наистина да бъдат разплатени тези средства. Разбира се, да се търсят възможности за решаване на въпроса и за продължаване на тази програма. Но в едно нещо искам да ви уверя, аршина ще бъде еднакъв към всички общини и ще се търсят равни възможности за всички представители на местната власт. Благодаря.
Благодаря ви, господин Зафиров. Господин Георгиев, желаете ли реплика? Не желаете. Преминаваме към Демокрация, права и свободи, ДПС. Заповядайте да зададете въпрос.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин министър-председател, уважаеми заместник министър-председатели. Първо, добре дошли на първи ви блицконтрол в Народното събрание. Моят въпрос ще бъде към господин Караджов. Господин Караджов, вчера на комисия ви беше зададен един въпрос, който е доста актуален последните няколко седмици, именно за медицинския хеликоптер, който аварира. Вие тогава отговорихте, но като че ли не бяхте достатъчно изчерпателен, и предполагам, че днес имате по-добра готовност да отговорите за това какво е състоянието на този хеликоптер в момента и кога се очаква да пристигнат останалите два хеликоптера, които трябваше да бъдат доставени през миналата година, края на 2024 година. Видяхме, че има закъснение и трябваше един от тях да пристигне, да бъде доставен януари месец, другия февруари месец, този месец. Може да ни отговорите каква е готовността, дали има доставен още един хеликоптер тази година и ако не, кога евентуално ще бъдат доставени останалите два, които очакваме. Благодаря.
Благодаря ви, господин Кръстев. Заповядайте, господин Караджов.
Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, наистина след една техническа повреда на хеликоптера преди не повече от 10 дни се наложи по време на полет и след индикация за намалено налягане на маслото, той да се приземи възможно най-бързо по визуални данни, което е правилното действие при подобна индикация. Тази процедура беше извършена от екипажа професионално. След проверка на двата двигателя, основно които са на хеликоптера, и след като бяха проверени всички негови агрегати, се видя, че няма теч, заради което дежурният инженер в базата разреши хеликоптера да се придвижи обратно в София до собствената си база. Това също беше извършено безпрепятствено, т.е. вероятната причина още тогава, която ми беше докладвана, е софтуерна грешка. Съгласно договора за гаранционно поддържане на хеликоптера, то такива повреди трябва да бъдат правени съвместно с производителя Леонардо и благодарение на видеовръзка и изградените възможности за пренасяне на технически данни между базата в Леонардо и базата тук в София, се прегледаха всички агрегати на хеликоптера, които бяха в норми и работеха добре. Тогава се отхвърли възможността да е техническа, механическа повредата и се подмени един от електронния блок, който събира данните. Този електронен блок беше изпратен дистанционно и монтиран от нашите инженери, които са обучавани дълго време в базата на Леонардо в Италия. Монтажът завърши онзи ден и вчера в 11 часа и 20 минути беше проведен така нареченият първи тестови полет на машината. Той не даде проблеми и в 12 часа и половина, може би около 1 часа, пристигна съобщението, че хеликоптерът е вече операционен. Това беше комуникирано на колегите от Министерство на здравеопазването и дежурствата и грижата за спешна медицинска помощ по въздуха беше възобновена. Така че от вчера тази функция отново е възобновена. Очакваме следващия хеликоптер между 17 и 25 този месец, като веднага след неговото пристигане ще стане възможно този хеликоптер да отиде на редовното си гаранционно обслужване в Италия. И третия ще пристигне най-вероятно до края на март. Благодаря.
Благодаря ви, господин Караджов. Желаете ли реплика, господин Кръстев? Не желаете. Преминаваме към въпрос от парламентарната група на Има такъв народ. Заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми господа вицепремиери, уважаеми колеги. Планът за възстановяване и устойчивост често се ползва от така наречената опозиция в лицето на Продължаваме промяната Демократична България за политически пиар и вменяване на отговорност на управляващите, а съвсем услужливо за тях се спестяват фактите, че недоразуменията и бомбите в ПВУ са именно заложени от ППДБ и лявоориентираният, разбира се, политически, господин Асен Василев. Та въпросът ми е към вас, господин вицепремиер Дончев. Какъв е статуса на изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост и има ли риск от загуба на средства? Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Рашев. Заповядайте, господин Дончев.
Уважаеми господин Рашев, дами и господа народни представители, аз ще се опитам да не говоря в емоционални категории, както и в политикански такива. Защото ситуацията не предполага такъв разговор и въпреки смисъла на тази процедура не са числа, така да се опитаме да поговорим малко с числа. Като разделим нещата на две. Първо, така да кажем, приходната част от операцията. Както знаете, България до момента е получила първо междинно плащане, като към него е прибавен аванс, грубо около 1 милиард 360 милиона евро. Има подадено искане за второ плащане в края на 2023 година. Аз очаквам отговор от Европейската комисия буквално следващите дни, като предвид факта, че по второ плащане частично са изпълнени някои реформи, но други реформи не са изпълнени, а Европейската комисия ползва един специфичен множител и увеличава ефекта от всяка от реформите и отрязва много по-голяма част от парите, аз очаквам по второ плащане да получим нула финансиране. Нула. Тук е същественият въпрос предвид особености на процедурата, след това ние, казвам заедно с Народното събрание, ще имаме половин година да преценим, да работим кои от реформите, няма да коментирам основателно, неоснователно, прибързано, неприбързано, заложени, може да изпълним. С оглед да получим част от парите по второ плащане. Разбира се, прави впечатление, че много
нетипична е структурата на плана, доколкото най-тежките реформи са изтегнали в началото. Още на ниво второ плащане, което не е характерно за другите държави членки. Те си дали малко повече време. Иначе броя на плащанията е 9. Има страни, които са на 4-то, 5-то, 6-то плащане. По-големият проблем за мен е друг и той е разходната част от операцията. До момента България е платила около 11% от разполагаемите средства по НПВО. 11% за 4 години. По-малко от 700 милиона. 11%. Повтори го и го потретих, защото крайният срок за плащанията е август месец до година. Тоест ние имаме една година и половина да разплатим останалите 89. Една година и половина за останалите 89% от финансирането. И уважаеми колеги, както казах, без никаква политическа драматургия, тук единствената тема е минимизиране на щетите. Всички администрации, всички отговорни министерства са мобилизирани в две посоки. Старт са вече преговори с Европейската комисия. По всяко от реформите, впрочем, ние имаме изпълнени реформи по 3-то, 4-то, 5-то, 6-то плащане, някои от реформите вече са факт. Да ползваме колкото може по-голяма част от средствата, включително и от рестартираното второ плащане, но най-голямата тема е капацитета ни да платим, както казах, 90% от средствата за една година и половина, което е, ще бъде много мек предизвикател.
Благодаря ви, господин Дончев. Не желаете реплика. И преминаваме към първия въпрос от името на партия Меч. Заповядайте, господин Василев, да зададете въпрос.
Забравих си карта. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин министър-председател, господа вице-премиери, преди няколко дни с решение на Министерски съвет на подпис, т.е. без да има реално събиране на Министерския съвет, в Европейската комисия за демокрация чрез право, така наречената Венецианска комисия, беше избрана госпожа Деслава Танасова. Венецианската комисия, за тези, които не знаете, е високо експертен орган към Съвета на Европа, свързан с основно върховенството на правото и на закона. До този момент, през годините, когато е ставало въпрос за избор в този орган, нашите представители не са били подлагани на особен обществен интерес и не е предизвикан особен коментар. Този път обаче това решение предизвиква сериозни критики, понякога чета и квалификации, за общо взето в правната общност и откровени подигравки с избора на госпожа Танасова. Като нещата стигат и по-далеч с призиви на колеги, уважавани юристи от Пловдив, които предлагат да има и протести, свързани с този избор. Предвид това, че госпожа Танасова няма никакъв реален юридически стаж като практикуващ юрист и беше избрана за конституционен съдия по време на сглобката с изключително спорно решение. Към онзи момент това беше прието с надсмешка в юридическата общност. Сега избора и във Венецианската комисия предизвиква още по-голяма надсмешка. Моля така да ми отговорите като министър-председател, какви са вашите мотиви за избора и от кого е дошло това предложение конкретно? Обсъждано ли е и между кого и какви са критериите за избор на госпожа Танасова? Защото сред колегите юристи, вие сте такъв господин Желязков, изплува отново спомена за калинките на ГЕРБ, които заемат позиции във връзка с други техни заслуги. И аз знам, че вие отговорихте на този въпрос пред медиите, но сега дължите този отговор в Народно събрание, защото той е изключително актуален. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Василев. Заповядайте, господин Желязков.
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, този въпрос сте прав, господин Василев, че предизвика полемика, която полемика е контекстуална в режима на политическото противоборство, а не е свързана с по-доброто отношение, познаване, както и на възможностите на такива институции, като Венецианската. Вие правилно отбелязахте, че това е консултативен орган към Съвета на Европа. Членуват много държави, в това число и Руската федерация. В този консултативен орган не се приемат актове, не се вземат решения, а участието на всяка една от държавите, не само от Съвета на Европа, могат да участват и трети държави извън кръга на държавите, членуващи в Съвета на Европа. Участват лица, експерти, критериите, за които не са свързани с преценка на тяхното професионално битие към момента. Това не е платена позиция. Това е позиция, която лицето, което е член на тази Европейска комисия за демокрация чрез право, участва в качеството си на лице с опит. Той не е представител, този член, това лице не е представител на държавата. Той участва в лично качество. Процедурата, може би ще ви изненадам, не е разписана никъде. Няма процедура. Има един прецедент, ако не се лъжа, от 2000-та година, когато по повод на решение за изпращане на наш представител, тогавашният министър на външните работи, Надежда Михайлова, мотивирайки, че няма процедура, прави едно предложение, което се облича с решение на Министерския съвет. Предложение, което казва горе-долу следното: по предложение на министъра на външните работи и съгласувано с министъра на правосъдието, се определя съответното лице. И тази процедура като прецедент се спазва и по-настоящем. Много е важно, понеже вие споменахте, че има негодувание от правната общност, каквото и да означава това, да се знае, че лицето, което участва, не е нужно да бъде юрист. Не е нужно да има качеството, примерно, на конституционалист. Не е нужно да бъде член на съд, да е бил съдия, да е бил адвокат. Това може да е експерт, който има опит в съответните, релевантни към работата на тази комисия, дейности. Това е свързано основно с изборно законодателство, с въпроси свързани от конституционния ред, въпроси свързани с референдуми. Това може да бъде народен представител, но от много широк хоризонт на познанието по обществени дейности, свързани с демокрацията чрез право, правоприлагане, пряка демокрация и така нататък. Госпожа Атанасова е предложена заедно с господин Белазелков, държа да подчертая, това са двамата члена, не само заради това, че са конституционни съдии към настоящия момент, а госпожа Атанасова има богат парламентарен опит и това ни е водило в това предложение. Пак казвам, процедурата не е разписана, тя е intuito personae до толкова, доколкото се преценява възможността за принос на лицето, но не от името на страната, а от името на самия експерт. Благодаря.
Благодаря ви, господин Желязков. Заповядайте за реплика, господин Василев.
Благодаря, господин министър-председател. Изключително съм удовлетворен от вашия отговор. Вие сте напълно прав, че това е консултативен орган и не се вземат решения. Тоест няма опасност Деслава Танасова да взима някакво решение. Избора и няма процедура, тоест може да изберем който и да е, по какъвто и да е начин. Още по-важно е, че лицето не представлява България, защото няма да берем срама на Деслава Танасова. Това, че е безплатно, е само бонус. И вие казахте, че лицето не следва да има някакви юридически качества, което основно потвърждава избора на госпожа Атанасова.
А трябва да има опит. Аз съм сигурен, че тя има огромен парламентарен опит и друг опит, който и помага да вземе тази позиция. Благодаря.
Благодаря ви. Желаете ли дуплика, господин Желязков? Ако обичате, ако обичате, преминаваме към втория кръг въпроси. Моля да преминем към втория кръг въпроси. От името на ГЕРБ СДС, заповядайте. Господин Василев, моля за тишина. Заповядайте, имате думата.
Благодаря, госпожо председател. Първо искам да направя една процедура по начина на водене. Моля, в рамките на правилника за организация и дейността на Народното събрание да вземете отношение към такова непристойно